parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Ni kore salutas vin, gesinjoroj, en la 944 Esperanto elsendo el Varsovio, la decan de marto 2020. Hodiaŭ Barbara Pietrzak, Milana Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas aktualaĵojn, inter alie ni informos pri koronaviruso en Pollando. La sciencbultena temo traktas la gravecon de graso ĉe niaj vaskuloj. Hodiaŭ de nove ni sekvos la intrigon de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. Temas pri la 92 fragmento. Ni komencas per aktualaĵoj.
Laŭ la donitaĵoj de la Nacia Pola Banko, en Pollando konstante malkreskas en la podetala komerco la pagado per kontanta mono favore al elektronikaj pagorimedoj. Se en 2005 per la kontanta mono oni pagis 98% de aĉetaĵoj, en 2010 nur 57%. La pagado elektronika egalis al 43%. La plej multaj senkontantaj pagoj okazis pere de pagokartoj. Tio koncernis pli ol 64% de la pagoj. Per la banca giro estis efektivigitaj pli ol 37% de pagendecoj.
La 4 de marto oni notis la unuan kazon de koronaviruso en Pollando ĉe persono reveninta el Germanio. Nun en Pollando estis konstatitaj dek kelkaj tiuj kazoj. Lige kun la crescanta nombro de contagioi, la registaro decidis appliki, kiel la unua en Europo, sanitarain controloin ce la limoi. Lunde ili concernis kvin limpaseioin kun Germanio kaj Cechio, tra kiui okazas inter alie internacia bus trafiko. Ekde hodiaŭ tio estas mardo, ili validas ce ciui limpaseioi. La controloi okazas en busoi, trainoi, havenoi. La contagia coronavirusa malsano COVID-19 explodis en decembro en la urbo Wuhan en Ĉinio. La infektigioin oni notis ekde tiam inter alie en la Suda Koreio, Irano, Irako, Israelo, Japanio, Tailando, Vietnamio, Singapuro, Taiwano, Kanado, Usono kaj Australio. Laŭ la hieraŭaj informoj, la Monda Sanorganizo taksas, ke la tutmonda eksplodo de la malsaniĝoj pro la mortoporta koronaviruso povas transformiĝi en pandemion. Laŭ ĝia estro, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tiu minaco fariĝis tre reala.
La plej proksiman ĵaŭdon la loĝantoj de la suda pola urbo Katowice spertos apartan muzikan aventuron. En unu el la urbaj tramoj publikan koncerton donos la kantista kolektivo Camerata Silesia. Tiel ili omaĝos la nunjaran 210 naskiĝdatrevenon de Frederico Chopin. La unuan fojon simila koncerto okazis pasintjare lige kun la solenata jaro de Stanisław Moniuszko. Tiam aŭdiĝis la plej popularaj kaj krom ankaŭ malpli konataj arioj kaj kantoj de la patro de la pola opero. En la nuniara koncerto omaĝanta Frederikon Chopin en la unua parto kantos Camerata Silesia kaj en la alia lernantoj de la Ŝtata Muzika Lernejo de Mieczysław Karłowicz en Katowice. Gejunuloj kadre de sia koncerto ankaŭ pianludos. La muzika evento estas malferma por ĉiuj, kiuj posedos validan trafikbileton. Nur tiom sufiĉos por ĝui la kontakton kun la arto en la scenaro de la urba tramlinio.
Varsovio parolas en Esperanto, proponante science bultenan temon.
En la periodaggio Scientific Reports, usonai sciencistoi el Michigan State University presentis nekonatajn pli frue pruvojn pri grava rolo de graso por konservi sanajn sangovojojn. Temas pri la ĉirkaŭvaskula grasohisto. Ĝi ebligas al la sangovojoj kaze de neceso sin malstreĉi. Tio similas al vastiĝo de la urina veziko sekve de ĉiam pli grandkvanta ene de ĝi likvaĵo. La esploroj pri ĉirkaŭvaskula grasohisto el montris, ke dankal ĝi vaskulo foruzas en sia funkciado malpli da energio kaj ne spertas streson. Ĝis nun la rolo de la ĉirkaŭvaskula grasohisto estis ignorata kaj traktata kiel grasorezervujo. La nunaj esploroj sugestas, ke ĝi povas esti integra parto de niaj sangoportaj vojoj. Do necesas alimaniere konsideri tion, kio estas funkciecaj vaskuloj, kaj kio en ili povas misfunkcii, ekzemple kaze de hipertensio. La malkovro de nekonata rolo de la ĉirkaŭvaskula grasohisto povas indiki novajn esplorvojojn koncerne terapion de tiaj malsanoj de la sangocirkula sistemo, kiel skleroto, hipertensio, korinfarktoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof, la 92 fragmento. Venis tamen plej urĝa tempo, kiam li devis pensi pri la propra savo, ĉar ondego da fajro alfluadis ĉiam pli proksimen flanke de la insulo, kaj fumaj volvaĵoj kovris preskaŭ tute la strateton. La meĉlampo, per kiu li lumigadis al si la internon de la domo, estingiĝis nun de la aera trablovo. Vinicius saltinte sur la straton curis nun tut impete al via Portuensis en la sama directo el kiu li venis, cae la brulo scenis persecuti lin per sia faera spiro. Jen circa oblovante lin per ciam novae nuboi da fumo, jen surshutante per faireroi, kiui faladis sur lien haroin, sur la colon cae veston. La tunico comencis bruleti sur li quelcloque, sed li ne attentis citium, cae curis pluen, timante che la fumo povus lin suffoci. Effective li sentis en la buso la brul guston cae fulgon, cae lia gorgio cae pulmoi doloris quasau brulantei. La sango alfluadis lian capon, tiel che ia foie li vidis cion ruge, cae la fumoi mem scenis al li rugei. Tiam li parolis al si interne, «Tio estas profero, mi jetu min prefere teren cae pereu». La curado lacigadis lin ciam pli. Svito fluis sur lia capo, colo cae dorso, cae tiu ci svito brulvundis lin quaseu bolaggio. Li falus se ne subtenus lin la nomo de Ligia, cae se li ne havus circau la buso siam capitium. Quelque in momento in poste li tamen comencis ne reconi plu la straton cion li curis. Iom post iom forlasadis lin la consio, li nur memoris che li devas forcuri, car sur libera campo, li natendas Ligia, cion promesis al li Petro l'Apostolo. Cae subite cregis lin ia stranga, iam duon febra, simila al antaumorta visio certezzo, che li devas sin gvidi e zinigi che posteli tui mortos. Liam estis tamen quaso ebria, rebatante sin de unu flanco della strato alla alia. Cae subite io shangigis en la monstra feirego covranta la grandegan urbon. Cio cio gis nun nur bruletis, explodis videble per unu maro da flamoi, char la vento cesis alportadi fumoin, cae tiuin, ciui amasigis en la stratetoi, forblovis furiosa premego de brulvarma aero. Tiu ci premego pelis nun milionoin da feireroi, tiel che Vinicius curis quasau en feira nubo. Li povis aliflanque pli bone vidi antausi, cae prescau en la sama momento, ciam li estis falonta, li ecvidis la finon de la strateto. Tiu ci vido donis al li novain fortoin. Pasinte preter stratangulo, li trovigis sur la strato, ciu conducis alla codetana campo. La feireroi cesis lin persecuti. Li comprenis che se li successos atingi almeno la havenan voion, li estos savita, se li ec svenus poste sur la voio. En la fino della strateto li ecvidis de nove nubon, ciu vualis la eliron. Se tiu estas fumoie, li ecpensis, miam ne trapasos. Li curis per la lastei fortoi. En voie li dejetis de si la tunicon, ciu ecbruletinte de la feireroi, comencis lin vondi, ciel la cemiso de Nessuso, cae li curis nuda, avante nur sur la capo cae sur la buscio la capitium de ligia. Al curinte pli proximen li distingis che tio, cion li opinis fumo, estis polva nubo, el ciu crome atingadis lin homai vocioi cae crioi. Stratamaso rabas en la domoi, li diris al si. Li curis tamen en la directo de la vocioi. Ci ocase estis tie homoi ciui povis al li helpi. En tiu ci espero antau olli al curis, li comencis voci helpon per la tuta forto de la vocio, sed tio estis iam lia lasta forto strecio. Ancora pli ruge iris antau liei oculoi, en la pulmoi ec mancis spiro, en la ostoi forto, che li falis. Oni lin tamen ec audis, au pli giuste gvidis, cae du homoi ec rapidis helpa li cun siteloi plenai de acfo. Vinicius, ciu falis pro lacezzo, sed ne perdis la conscion, ec captis ambo mane la vason, cae eltrincis la acfon gis duone. Dankon, li diris, starigu min sur la piedoin, pluen mi mem iros. La alia laboristo surversis lian capon per acfo, cae ambau ne nur starigis lin sur la piedoin, sed levis lin de la tero, cae portis alla aro de la aliei, ciui ecircauis lin, zorgeme esplorante, ciu li ne suferis iain gravain contusoin. Tiu ci zorgemo mirigis Viniciuson. Homoi, li demandis, ciui vi estas? Ni detruas la domoin, porca la brulo ne tingu la havenan voion, respondis uno el la laboristoi. Vi helpis min, ciam mi estis iam falinta. Dankon al vi. Ni ne raitas rifusi helpon, audiris quelcei vocioi. Tiam Vinicius, ciu antaue de la mateno vidis la brul similaen amasoin, bataloin cae raboin, rigardis pli attente la circavantaen lin visagioin, cae diris, recompenso vin, Cristo. Glorata estu lia nomo, vocis la tuta choro da vocioi. Linus? Demandis Vinicius. Sed li ne povis demandi plu, cae naudis la respondon, char pro emozio cae pro la travivitei penoi li sfenis. Li reconsigis nur en giardeno sur la codetana campo, circauita de quelcae virinoi cae viroi, cae la unuae vortoi ciuin li capablis el diri estis, Cie estas Linus? Dum momento venis nenia respondo. Poste iu conata al Vinicius vocio diris subite, exter la nomentana pordego, li iris Ostrianon antau du tagoi. Pacon al vi, persa regio. Vinicius levigis, cae sidigis, ecvidinte neatendite super si hilon. Cae la greco parolis, via domo, signoro, forbrulis sen dube, char carine staras en faero, Sed vi ciam estos riĉa, kiel mi daso. Ho, kia malfeliĉo. La kristanoj, ho filo de Serapiso, antaŭdiradis delonge, ke fajro detruos tiun ĉi urbon. Kaj Linus kun la filino de Jovo estas en Ostriano. Ho, kia malfeliĉo por tiu ĉi urbo. Vinicius de nove eksentis sin svene. Vi vidis ilin? Li demandis. Mi vidis, signoro. Dankon al Kristo kaj al ĉiuj dioj, ke mi povis per bona novaĵo repagi viajn bonfarojn. Sed mi repagos al vi plie, Oziriso. Mi ĵuras je tiu ĉi brulanta romo. Ekstere vesperiĝadis, sed en la ĝardeno estis lume, kiel dum tago, ĉar brulego kreskis ankoraŭ pli. Ŝajnis, ke brulas jam ne apartaj kvartaloj, sed la tuta urbo, de unu ekstremo ĝis la alia. La ĉielo estis ruĝa, kie nur la okuloj atingis, kaj la nokto, kiu voalis la mondon, iĝadis ruĝa. La ruĝo brilo de la brulanta urbo disversis sin sur la cielo tiel vaste, kiel nur la homa vido atingis. El post la montaĵoj ruliĝis supren la luno, granda kaj ronda, kiu baldaŭ ekflamis de la brilo, kaj alpreninte la koloron de ardanta kupro, ŝajnis rigardi kun miro la pereon de la mondreganta urbego. En rozei abismoi de la cielo brilis ancau rozei steloi, sed contraue ol en la ordinarei noctui, la tero estis pli hela ol la cielo. Romo, quasau grandega brul stiparo, lumigis la tutan campanion. Ce la sanga brilo oni vidis ancau pluen montajoin, urboin, palazzoin, temploin, monumentoin cae aqueductoin. Tirigiante de ciui regionei montoi alla urbo, cae sur l'aqueductoi, ammasoin da homoi cientien rifugis por sendangerigi au por rigardi la brulegon. Dume la terura elemento ec posedadis ciam pli novain quartaloin. Oni ne povis dubi che iui crimai manoi feirigas la urbon, ĉar ĉiam novaj bruloj eksplodadis en lokoj malproksimaj de la ĉefa fajrocentro. De la montaĵoj, sur kiuj Romo estis konstruita, la flamoj kvazaŭ ondoj fluis malsupren en la valojn, dense kovritajn per domoj, kalkulantajn po kvin kaj ses etaĝojn, plenaj de budoj, butikoj, transporteblaj lignaj amfiteatroj, construitei la ocase por diversei spectacloi, fine de magazenoi de ligno, olifoleo, greno, nuxoi, piniei strobiloi, per cies grainoi nutris sin la malricia loggiantaro, cae de vestoi, ciuin onia foie, lau Cesara favoro, disdonadis alla cifonuloi, nestantei en malvastei strataccioi. Tie la brulo, trovanta abundon da fairigema materialo, shangiadis sin prescau en vicon de explodoi, cae cun neimagebla forto ec posedadis tute in stratoin. La homoi, tendo starantei exter la urbo, au rigardantei de sur la aqueductoi, divenadis lau la coloro de la flammui cio brulas. Furiosa aer blovego levadis ia foie en la faira droneio, miloin cae milionoin da ardantei sceloi de nuxoi cae migdalui, ciui suprenigiadis ciel sen nombrei aroi da lumai papilioi, cae crac crevadis en l'aero, au pelate de la vento, faladis sur novain quartaloin, sur aqueductoin, cae sur campoin, circauantein la urbon. Cia penso prisavo scenis absurda. Cae la tumulto crescis ciu momente, char dum unu flanque la urba loĝantaro furcuradis tra ciui pordegoi exter la muroin, ali flanque la brulo allogis miloin da homoin el la circauajoi, kiel loĝantojn de malgrandaj urbetoj kiel vilaĝanojn kaj duonsovaĝajn paŝtistojn el Kampanio, kiujn eltiris ankaŭ la espero de raboj. Lek krio Romo pereas, sonis senĉese en la buŝoj de la amaso, kaj la pereo de la urbo ŝajnis tiutempe samtempe fino kaj malligo de ĉiuj nodoj, kiu ĝis nun kunligadis la homaron en unu tuton. La ŝtata maso, en kiu al plimulto, konsistanta el sklavoj kaj fremduloj, la regado de Romo estis tute indiferenta, kaj kiun ĉia renverso povis nur liberigi el la katenoj, alprenadis tie kaj ie minacan sintenon. Vastiĝadis per forto kaj raboj. Ŝajnis, ke la nura spektaklo de la peranta urbo alfiksas la homan atenton kaj retenas ankoraŭ la eksplodon de buĉado, kiu komenciros tuj, kiam la urbo ŝanĝos sin en cindrojn. Cent miloj da sklavoj, forgesante ke Romo, krom la temploj kaj muroj, posedas ankaŭ kelkdek legiojn el ĉiuj flankoj de la mondo, ŝajnis nur atendi batalvokon kaj ĉefon. Oni komencis rememori la nomon Spartacus. Troviĝis tamen neniu Spartacus. Aliflanke la civitanoj komencis sin armi, per kio ĉiu povis. Plej monstraj famoj rondi iris ĉe ĉiuj pordegoj. Kelkaj asertis, ke Vulkano, laŭ la ordono de Jovo, detruas la urbon per fajro, eliĝanta el sub la tero. Aliaj, ke tio estas venĝo de Vesto pro la pastrino Rubria. Homoj tiel konvinkitaj volis nenion savi. Nur sfarmante al la temploj, ili petegis la diojn pri kompato. Sed plej ĝenerale oni ripetadis, ke la Cezaro ordonis bruligi la urbon por liberigi de la odoroj venantaj el suburna kaj por konstrui novan urbon, nomotan Neronio. Je tiu ĉi ideo furiozo kaptadis la homojn, kaj se, kiel pensis Vinicius, troviĝus ĉefo, kiu volus elprofiti tiun ĉi eksplodon de malamo, la lasta horo de Nero ekbatus jarojn pli frue. Oni ankaŭ diradis, ke la Cezaro freneziĝis, ke li ordonis al la pretorianoj kaj gladiatoroj ataki la popolon kaj elbuĉi ĝin. Kelkaj ĵuris je la dioj, ke laŭ la ordono de la kuprobarba ellasitaj estis la bestoj el ĉiuj bestejoj. Oni vidis sur la stratoj leonojn kun flamantaj kolharoj, furiozajn elefantojn kaj urojn, kiuj are piedpremis homojn. Estis en tio ĉi parto da vero, ĉar kelkloke elefantoj, vidante la proksimiĝantan brulon, disbatis la bestejojn kaj liberiĝinte kuregis en la direkto kontraŭa al la fajro, detruante ĉion antaŭ si kiel uragano. La publika famo nombris 10 milojn da personoj, kiuj pereis en la fajro. Efektive, pereis multegaj. Estis tiei, kiuj perdinte la tutan havaĵon aŭ plej karajn personojn propravole ĵetis sin tro malespero en la flamojn. Aliajn sufokis la fumoj. En la mezo de la urbo inter Kapitolo unuflanke kaj Kvirinalo, Viminalo kaj Eksfilino aliflanke, same kiel inter Palatino kaj la monteto Cenio, kie la strato estis pli dense plenkonstruitaj, la brulo komenciĝadis en tiel multaj lokoj, ke tutaj aroj da homoj, forkurante en unu direkto, renkontadis neatendite novan flammuron de la kontraŭa flanko, kaj pereadis de terura morto meze de la fajra inundo. Thank you. La naŭdekdua fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof estis la lasta programero de nia marda Esperanto-elsendo el Varsovio. Dankante pro komune pasigita tempo, ni invitas vin por niei laŭvicaj elsendoj kaj denove volas atentigi vin, ke baldaŭ aŭdiĝos la 950 elsendo de la Pola Retradio. Estos do agrable legi viajn opiniojn pri nia laboro, pri tio, kio plej multe plaĉas al vi en niaj elsendoj, ĉu efektive ili proksimigas al vi konojn. Pri Pollando proximigas al vi Pollandon problemoin de la Esperanto comunumo. Ciu cae ciel ili helpas en la ciutaga lingva practico la giuado de la lingva medio. Ciu miel sendoi contribuas al altigo de la lingvo cono. Cae compreneble ni dankas pro la sponsora helpo de nia laboro, ce nia UEA conto vars strecoto. Signorinoi cae signoroi, anticipam dankon, cae dis la baldaŭa raŭdo.